torban lamatti kan yeroo tokko dhiyaatu qophii misoomaa. Korri sadarkaa addunyaa kan waa'ee jijjiirama qilleensa addunyaa irratti darban Afrikaa kibbaa keessatti mari'ataa ture biyyoonni qilleensi isaanii lafa uwwisaa dhufe akka kaarboon daayoksaayidii xiqqeessan seera bahe irratti waliigaltee uummachuudhaan xumuratee jira. Taatullee biyyoonni yeeyyiin sababaa induustirii biyyoota dureeyyiitiin qilleensa irraa jijjiirame akka fooyyeffatan biyyoonni dureeyyiin maallaqa kennuudhaan waadaa kennan ni kennu laataa akka jedhu ammallee shakkii keessa jira. Kanarratti sooraan kakora darbanitti hirmaatanii deebi'an itti gaafatamaa foreemii jijjiirama qilleensaa kan Itoophiyaa Dr. Girmaa Baalchaa Finfinnee irraa subsiisee jira. Hojiin foreemii isaanii maal akka ta'e ibsuudhaan jalqabu Dr. Girmaan.
Egaa waanuma qilleensaa kana uummatatti himuudha, biyya barsiisuudha, gabiitti waa kana baree akkamitti kana ofirraa dhorkuun danda'ama, goga ta'uu danda'a, galaana ta'uu danda'a, bubbee qilleensaa kan midhaan jalaa gorsu ta'uu danda'a. Egaa uummanni akkamitti kana beekee of eeguu danda'a? Kanarratti hojjenna nuyi. Uummatatti waa kana himna, uummata barsiisuu, beeksisuu jechaadha. Warra immoo high level kanas immoo warra intellectuals kanas asitti shaggaritti walitti qabnee waan akkas wajjinaa sa'uu ta'uu danda'a. Warra paarlaamallee wajjinaa sa'uu.
Ayyadansa Dr. Girmaa, kun beeknu dhiyoo tana darbanet conference marroo 17 kan addunyaan jijjiiramu qilleensaa irratti mari'attuuf waan akka akkaatiif walitti dhuftanii Afrikaa kibbaatti walitti dhuftanii walgahii nonanaa ganna dabrellee kan kun Meksikootti kora akkana taa'anii marroo 16 kunin immoo 17 waan duraan hin jirre maan argattan yookaan wanni duraan hin jirre maanti ta'e?
Barana kan darbaanitti taate tuni tanaan dura kaankuunii fi Koppanaganiin xiqqoon adda shii godhu Koppanagan gubbaatti uummanni baay'ee rifatee addaan gale waan namni eegee fi waan jedhamee addaan galeetu adda ta'ee baay'ee uummanni ittiin gammanne. Kaankuun irratti hojii baay'eetu hojjetame, darbaaniif of qopheessaa turame. Darbaan irratti immoo amma kan tanaan dura hin argamin hamma ammaa 21st century irratti waa'ee qilleensaas haa ta'u waliigaltee guddaatu godhame jechuun danda'ama. Namni hammin taane immoo xiqqoo hin hanqataan jedhullee hin jira. Waliigalteen tanaan dura hin jirreen amma godhame waan lama irratti rarra'a. Wanni tokko waliigaltee gabaabaa jedhama. Kan lammataa immoo waliigaltee bara dheeratiif ta'uu qabu jedhama. Waliigalteen gabaabaa jedhamu kun tanaan duras gaa bara 2008 irraa hamma 2012 qilleensa kanarra kan jiru waan rakkina fidu kana ho'aan fidu kana gadaa hir'ifnuan jedhu biitti irratti. Hammi xiqqaan biyyatti waliigalee baay'inni biyyoota biyya Awurooppaati keessa kan jiru sanii achi Kanaadaa, Jaappaan, Awustiraaliyaa fa'atu keessa jira. Ameerikaan keessa hin jirtu. Egaa hoggaa shaniif waliigalteen uumamee jiru qilleensa kana hir'isuudhaaf waliigalan jechaadha. Egaa har'a hoggaa 2012 geenyeerra kan itti aanu immoo waliigalteen bara dheeraa kun yoo har'a hin jirre. Kan waliigalteen gabaaban kun yoo bara dhufu kana dhumu ta'e dubbiin jidduutti rarraatee addunyaan tunu badaaf jirti maal taana han jedhu irratti walii lola guddaa ture. Kanarraa ka'ee barana dheeraadhaaf kan irratti walii galame amma 2013 irraa hamma 2017 hoggaa shaniif warra Awurooppaallee bara 2013 hamma 20 haa ta'u jedha hoggaa 8 jedha. Kana lamaan irratti waliigalan jechaadha waliigaltee gabaabaa.
Jechuun akkan jechuun amma fakkeenyaaf addunyaan oowwa deemti qilleensi oowwa deema qilleensi jijjiirama deema yoo ammaan ta'u waan tokko hojjeteen egeri qilleensi jijjiiram kana namni waliin baduu danda'a addunyaan rakkinni hedduu keessee nu dandeetti midhaan baduu danda'anii waliin dhumachuu danda'a namni tanaaf iyyuu hin jijjiirroo jedhan qilleensi kan hin jijjiirraa iyyuu jedhan maan jechuun fakkeenyaaf har'a lafti digirii seentigireedii 37 oowwita jennuuti kan gad diqqeessu jechuun biyyiti cufti itti gaafatan fudhattee biyyiti Afrikaa hedduun keessaa iyyuu hin jirtu laf oowwi isii addunyaallee guddoo rakkisuutti hin jiru biyyuun guddatte fakkeenyaaf Ameerikaan digirii seentigireedii 2 diqqeessi jetti moo hin diqqeessine yoo jedhan maan jechuun.
Gaa hin diqqeessine jechuun digirii seentigireedii 2 gaditti gadi buusuu biitti kun tokkoo fi qaphii shanan jedhutu jira biitti kun immoo 2 gaditti hin qabna jedha. Kanarratti waliigaltee nan jirti jechaadha. Amma gaa long term yookaan immoo waliigaltee bara dheeraa han jedhan suni hamma ammaa waliigalteen hin dhufne hammasitti immoo hamma waliigalteen sun dhuftutti bara gabaabaa kanarratti akkamitti waliigallaa irratti waliigalan. Bala gabaabaa keessatti gaa hoggaa shanan bara 20 hamma 13 fi bara 20 hamma 17 yookaan hamma 20 warri tanaan dura qilleessarraa xiqqoo xinneessaa turan suni warra Awurooppaa han jedhan kuni. Ammallee itti afuufanii irratti walii galame. Kana keessaa Kanadaa fi Jaappaanii fi Rashaan keessaa ba'an didanii.
Jari kun oowwi qilleensa xiqqaachuun malee yookaan nuuf diqqeessuu hin dandeenyu jedhe keessabaamoo maal jechuu?
Gadi hin hir'ifnu jecha.
Maaliif?
Kana hir'isu jechaan egaa industirii isaa gadi buusuudha. Industirii qilleensatti kaarboon daayoksaayidii naqu kana egaa cufuu ta'a. Makiinaa wanno adda addatu jira. Muka dhaabuu ta'a. Waan baay'ee dhagaa hir'isu jechuudha. Makiinaa illee yoo boba'aa itti naqxan ta'an yookaan gara elektiriikatti jijjiira. Wanni godhamuu qaba dhagaa. Wanno keessa hoo seenne saayinsii keessa jechaadha. Waan baay'eetu jira jechaadha. Gadi hir'isu jechaa dhagaa. Sanaan dura argitee waan jedhamu kana fudhachuu warra didetu jira. Hir'isuu kana hunduu itti haaseenuu kan jedhu irratti walii galamee jira jechaadha.
Baragan
gara sagalii duuba.
Ganna sagaliin duubatti biyyitti cufti walii
galtee. Ganna sagaliin duuba biitti martuu irratti walii galtee waan jechaa dhagaa. Irratti waliigalee kanarratti egaa waliigaleen oduutu jiru. Ati hammam hir'istaa? Ati immoo hammam gadi buustaa? Ati hammam gadi guusaa? Kanarratti waliigaluun dadhabame. Maali hin hir'ifna jedhan malee warri hin hir'ifna jedharree har'allee hin hir'ifna jedhe kun warra Awurooppaa kunillee waan xiqqaadha kan hin hir'ifna jedhee argamu isa ganaa saayinsiin ganaa hubachuu qabaa jechaadha. Hin hir'ifna jettan kun hin ga'u han jedhutu jira warri saayinsii. Isaan immoo kana achi hin dandeenyu kana achi gadi buusuu hin dandeenyu han jedhamutu jira. Kanarratti ammalleen dubbiin rarraatisuma jirti.
Kanaafuu jireenyaa waltee jettu maan jennaan tokko industirii xiqqeessoo yoo jedhama makiinaa kan keekaa waan akka akkaatiin faabrikaa akka akkaatiin hojjetu kan dhiisii elektiriikiin hojjedhu waan akka akkaa hojjechuu dhiisii muka dhaabii lafa dan jireenya isaaniiti iyyuu keessaanuu fakkaatu jireenya isaaniitu keessaanuu waan taateef addunyaa tanaaf akka irra wal'abuu jirti namni hojii keessaa yaa'uuf waan jira jireenya isa guddifachuu jira.
Deemee addunyaa keenya tuquu danda'a dinagdee keenya gadi nu jalaa hir'isaa jedha gar tokkoon immoo. Antarkitiikiin kun cabbiin baqee garbi kun ol ka'ee biitti xixinnoon garbarra jiru kun immoo hin liqinfamu waan jedhutu jira immoo rakkina garasiitti jira.
Yoo owwee lafa dabree garbiin baquu danda'a bisaan lafa fudhata lafti bisaaniin baddii jechuudha.
Lafti bisaaniin baddii warri bishaan qarqara jiru hunduu hin badee jechaadha warri immoo akka ayilaandii jedhamu kun hundimmoo hin badee jechaadha bishaaniin liqimsa jechaadha. Egaa isa wayyamoo dinagdee keenya kanarra gadi hir'ifnee too jiraachuu wayyaan jedhu wal bira qabanii ilaalu wayyachaadha.
Biyyi Afrikaa barana akkuma ummee ministeera Itoophiyaa Mallas Zeenaawwii illee dubbatalleetti warri dhufeetiin koru kan dhufa gaggudaan jechi tokkoon dubbata afaan tokko dubbata maalirra walii galuu fedhu warri.
Kaarboon daayoksaayidiin hir'isiin hir'ifna kan jedhan kana warra hir'isuu didus jira isaan immoo akka hir'iftan immoo dhiibbaa irratti godhuu irratti walii gala warra Afrikaa kun. Tokko immoo tanaan dura irratti kaarboon daayoksaayidii kana qilleensa irratti waan naqxaniif illee dhufee galaanni illee biyya balleessee loon namaa dhumeera namni illee itti du'ee jira kanaaf immoo kaffaltii qabdii faayinaansii jedhan kana immoo isa baasuun isinirra jiraadha. Warra tanaan dura qilleensa kana wannoo kaarboon daayoksaayidii kana qilleensatti hin naqe kuni waa baasuu qabduudha tanaan dura koomitimentiin isaan galanii gara biliyoona. Dhibba tokkoo hin baafne jedhanii turanii wanni sunillee amma ammaatti wanni ba'ee hin jiru. Egaa isas amma gabra hamma bara digdamaatti oggaa oggaadhaan biliyoona dhibba tokko horii walitti gurra kan jedhu irrattis walii galamee jira jechuudha.
Dansa mee gara Oromiyaatti deebina namni biyyi teennaa gama waan qilleensi jijjiirame kana beeka akka fakkeenya tokko sii kenna biyyatti ooyyuu beennu namni tokko muk tokko daddachi tokko jennu fakkeenyaaf yookaan qilxaa tokko yookaan burquuqee tokko yookaan waaccuu tokko jennu yoo muran. Dama irraa hin fixani. Namni waan qilleensi jijjiirame hin beekaa jechuun muka guddaa dama irra ciraniitiin hin fixani. Yoo irra jijjiirame laftiin goddii waan akka qilleensi hin argatan jedhanii aadaa sun hin qabnami. Tana bir dabree ammoo akka addunyaan qilleensa addunyaa jijjiiram kana yoo arguu jiraataati maaliin falachuu jira?
Oromoon muka jala taa'eetu waan hundayyuu haasabni godhallee muka jalatti waan hundu muka jala namni oggaa 30 hin darbin akka aadaa Oromootitti qottoo baatee hin deemu. Akka aadaa duritti hojjin amma gaa xiqqoo irratti haallee deeme malee qottoo baatee hin deemu namni umriinsaa oggaa 30 ta'e maaliin beekee muru wallaala irraa ka'ee mura jedhamee itti yaadame jechaadha. Kana waan ta'eef gaa aadaa hin qaba mukni qilleensa kana qilleensa jijjiirraa akka dhoowwu mukni rooba akka fidu ummanni duruu iyyuu hin beeka jechaadha. Garuu gaa amma hiyyummaa irraa isaa ka'uu kaan irraa isaa ta'u bunni kun badaa dhufee ciramaa dhufee gammoojiin tokko oo'ee rakkinni jijjiirraa qilleensaa kunis dhumee mannis baay'ee rakkachaa akka jiru beekamaadha. Ummanni gaa rakkinni hin jira namni tokko immoo akka jijjiirraa qilleensaa kana ta'e hin beeka kun immoo. Akka nu jennu kan amma climate change yookaan waan akkas jijjiirraa addunyaarra xoofama kanallee yoo beekuu baatelleen. Jijjiirraan qilleensaa kun mukni ciramee yookaan bishaan goguunsaa kana kan bosona irratti rarra'ees ta'uu namni hin beekaa. Kanammoo gaa yoo itti siiqanii itti himan immoo isaan uu kaanit moo mammaa kan nutti mul'chuudha amma mata bakka tokko tokko dhannee waatti ittimne isaan mammaa kan caalaa nutti himan immoo
nama walirraa baratee gala
walirraa baratee galaa argaa jira waan isaan irra jiran kana nu itti himaa jirra jechaadha
maaliin qarqaaruu jirta warra kana
muka akka dhaabanii bishaan jal'isa bishaan illee kuufatanii akka jal'isa illee godhanii bishaan illee kuufatanii akka horii obaafatanii egaa adaabteeshin yookaan immoo waa jijjiirraa kana itti baruu itti barachaa deemu jechaadha egaa kooppiingi makaniti wajji jijjiirraan yoo hin oolle ta'e wajjin jiraachuu akkamitti danda'amaa waan jedhu kana irratti egaa saayinsii kana itti himnaa jirra jechaadha bishaan ganna roobee lolaa deemu kanallee arra yoo bishaan san ejjechiifnee koopheetoo borummoo bishaan san oliillee dhuguu danda'a yookaan immoo jal'iftanii naannoo keessanitti immoo waa tokko tokko ittiin magarsuu hin danda'ama waan jedhan kana irratti itti himuu jechaadha.
Dansaa bisaan kophuullee wam dansaa adoo danda'anii yoo humna kophan hin qabaatan taate yoo ammoo bokkaanuu jiraataat fakkeenyaaf jijjiiram qilleensaallee taatu waan akka akkaatiin bokkaan lafa hedduutti roobuutti hin jiru bonii nama hedduurra horii fitee waan akka akkanam tolchuu jira. Dansaa foorumii jijjiiraa qilleensi Itoophiyaarraa Dooktar Girmaa Baalchaan mallee guddoo galateeffannaa Dooktar waan taateef iyyuu akka qilleensi jijjiirameeti namillee akka baratu odeeffannoo namatti himuun baadiyyaa keeyyaanii barsiisuun qonnaan bulaa horsiisee bulaa nama akka barsiisuun hojjetee isaanii nama hedduulleen isaan irraa eegata. Ilaaf gurrii qonnaan bulaatii horsiise bulaalleen isa nama eegata guddoo isin galateeffadha Dooktar.
Baay'ee galatoomallee.